Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň iň ýeri nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ýerleşýän ýeri bolan Günewatar Türkmen şäherine geçen hepdede awtoulag benzininiň gutçylygy emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçysy anly öňe beren maglumatyna ýanygyç ýetmezçiliginiň 3 gün şemesi wagt bäri dowam edýänini habar berdi.
Ýanygyç goýuşy beketlere el bilen benzin ýok sözüni ýazyp asyp goýupdyrlar. Beketlere barsaň benzin goýuşy operatorlar öz otoglaryna uklap ýatyrlar. Benzin ýok dip zordan jogap berýärler.
Diýper Balkanyň ýaşaýjaýdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäherde Türkmenistan halkara howa menziliniň gulyny ýerleşen 75 belgili ýanygyç goýuşy bekette hemde nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň gulyny ýerleşen 38 belgili bekette diňe hukuk goraýjy edaralaryň awtoulaglaryny ýetdinip günnelik az mukdarda benzininiň satylýanyny habar berýär.
Bu edaralara da irden taýat ýedäçilini özlerini zerur bolan ýalgynç teristlerini almagy tapşyrypdyrlar.
Diýper yerli çeşmen anayim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Şäherde emele gelen ýanygyç gyçylygy transport feriştelerinin hereketini düýüpli çäklendirdi diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol bir wagtda bu ýagdaý döwlet we hususy ýetçilikdäki taksi kärhanalarynyň işine hem oňaýsyz täsir etdi.
Şuň gün ortana golaý 61 belgili ýanygyç bekediniň işgärlerinden benzininiň haçan gaýtadan satylyp başlanjakdygyny anyklajak boldum.
Diýper ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi we hiç ýyly jogap alyp bilmänini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Benzin gyçylygy şäherdäki tez kömek uloglarynyň işini hem çäklendirdi. Köpçülük transport feriştelerinin bolsa diňe dizel bilen işleýän görnüşleri hereket edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ýanygyç goýuşy stansiýalarda benzininiň hiç bir görnüşi tapdyrmaýar. Bu sebäpden ýerli neft kärhanasynyň awtoulag benzininiň A80, A90 we A95 görnüşleri öndürilýär. Günewatar sebäpde soňky sapar geçen ýylyň Tomus we güýd aýlaryna benzin gyçylygy ýitirişipdi. Ýerli sürüjiler öňler şeýle gyçylygyň emele gelen haratlaryna özlerini ýanygyç zerurlyklaryny benzininiň gara wadyrynyň üstü bilen kanagatlandyryp bilenliklerini aýdýarlar. Ýöne häzir kuwagtda ýanygyç teýden hem tapdyrmaýar.
Odollar ýeňil awto uloglar üçin benzinin gara bazary hereket ederdi. Ýöne bu tapar olarda hem benzin ýok.
Diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Türkmen şäherine ýurdun iň ýeri nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýerleşýär. Bu toplumy diňe geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aýlary aralygynda 3,5 million tonna goly çiýik nefti gaýtadan işlenipdir. Bu kärhananyň käbir künärmenleri toplumyň A92 ve A95 benzinleri öndürülen iki bloğunu encamların yetmezçiliği sebeple sonki iki heptenin devamını benzin önümçülüğünün vaatlayın tohtadılığını onaylayarlar. Devam ediyen yanıgı çıkıçılığı bu yağda ile bağlanıştırılıyar. Azatlyk radiosu şehirdeki yanıgı çıkıçılığının mümkün olan sebepleri boyunca yerli resmilerden tesvir alıp bilmeyer. Toplumda bundan odalı 2020 yılın dekavrına iki defkanın durkunu tedirmek meyilleştirilipdi. Sonra bu işleri 18 ayın içine tamamlamak gödününe tutulupdi. Levant vilayatynyň Seydir şäherine hemde Balkan vilayatynyň Türkmen şäherine neft gaýtadan işleýän ýeri kärhanalar hereket edýär. Şeýle-de ýurdun ahyr vilayatyna tebiý gazdan benzin öndürýän ýeri zawod bar. Muňa garamadan soňky ýyllarda ýurdun çägini awtoulag ýanygyjynyň gyçyrygy gaýtalanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýunyň ahyrlaryna Levant we Mar vilayatlaryna hem benzininiň gyçylygynyň emele geleniňini habar berdiler.